Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, Marcu este un scriitor foarte dinamic. Evenimentele se derulează cu foarte mare repeziciune în Evanghelia scrisă de el. Să ținem și noi pasul cu el. Încă suntem la capitolul 2 al Evangheliei sale. În ultima parte a acestui capitol ajungem la o zi de sabat în lanurile de grâu. Apoi capitolul 3 începe cu o zi de sabat în sinagogă. Am văzut aceste două incidente și în Evanghelia după Matei și în cea după Luca. Este important să reținem ce s-a întâmplat aici, pentru că acesta este momentul rupturii totale cu toți conducătorii religioși. Din acest moment ei au început să-i plănuiască moartea. În incidentul cu spicele de grâu, Iisus spune că El este Domn al sabatului. În sinagogă, El face bine în ziua sabatului. Întrebarea pusă aici este, a încălcat El sabatul în vreuna din aceste împrejurări? Când l-a vindecat pe omul cu mâna uscată, a încălcat legea sabatului? Cu siguranță că nu. El a venit să împlinească legea. Dar aici descoperim că Iisus îi dă o interpretare. El descoperă oamenilor faptul că este Domn al sabatului și că a face bine este lucrul cel mai important. Iată ce spune el, versetul 23 din capitolul 2. S-a întâmplat că într-o zi de sabat Iisus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui, pe când mergeau, au început să smulgă spice de grâu. În greacă, cuvântul tradus aici este sporima, care înseamnă lanuri semănate cu grâne. Deci ar putea fi vorba despre orz sau grâu. Indiferent ce fel de grâne erau, cert este că ucenicii smulgeau boabele și le mâncau, iar fariseii au interpretat gestul lor ca fiind recoltare și trăierere în ziua de sabat. Legea îngăduia oamenilor să culeagă spicele. În Deuteronom, capitolul 23, versetele 24 și 25, citim: dacă intri în via aproapelui tău, vei putea să mănânci struguri după plac până te vei sătura, dar în vas să nu iei. Dacă intri în holdele aproapelui tău, vei putea să culegi spice cu mâna, dar secerea în holdele aproapelui tău să n-o pui. De fapt, ucenicii respectau legea. Dacă ar fi adunat spicele într-un vas, acesta ar fi însemnat că recoltează. Dar fariseii au folosit propria interpretare și au spus că ucenicii au încălcat legea. Fariseii au zis: vezi, de ce fac ei ce nu este îngăduit să facă în ziua sabatului? Iisus le-a răspuns: oare n-ați citit niciodată ce a făcut David când a fost în nevoie și când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Domnul nu a insistat asupra faptului că ucenicii nu au încălcat sabatul. De fapt, el a refuzat să discute cu ei despre acest lucru. Dar apelează la o împrejurare din viața lui David, împăratul lor, în care el încălcase în mod clar legea mozaică, dar fusese îndreptățit. Vedeți, litera legii nu trebuia impusă atunci când ar fi adus greutăți unui slujitor al Domnului care nu făcea altceva decât să-i slujească. Acesta a fost cazul lui David și Domnul Iisus folosește acest exemplu aici. În cele din urmă, Domnul Iisus atacă frontal problema. Apoi le-a zis: sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat. Așa că Fiul omului este Domn chiar și al sabatului. Acesta este un principiu important referitor la ziua de sabat și la semnificația ei. Legea a fost făcută pentru om și nu omul pentru sabat. Un alt principiu la fel de important este acela că Domnul Iisus este Domn și al sabatului. Amândouă aceste principii sunt la fel de importante. Rețineți și faptul că noi nu mai trăim astăzi sub vechiul sistem mozaic de legi, care o include și pe cea referitoare la ziua de sabat. Pentru că aceasta era o parte a legământului dintre poporul Israel și Dumnezeu. Incidentul cu spicele de grâu și ziua de sabat, precum și cel pe care îl vom vedea imediat la începutul capitolului 3, cu ziua de sabat și sinagoga, ar trebui luate în considerație împreună. Chiar dacă ele sunt despărțite în Biblie în două capitole succesive, noi le discutăm împreună pentru că aduc în discuție importante atitudini cu privire la împărăția cerurilor. Este evident în acest capitol 3 faptul că Iisus a vindecat o mulțime de oameni ale căror relatări ar fi putut fi redate separat, cum a fost cazul paraliticului coborât prin acoperiș. Dar Marcu ne impresionează în acest al treilea capitol prin faptul că observă la microscop anumite incidente și că ne îngăduie să privim mulțimile pe care le-a vindecat Iisus. Aici apare o întrebare cu privire la numărul de persoane cu care a venit în contact Iisus în mod personal. Orice încercare de a face vreo socoteală nu ar fi altceva decât pură speculație. Dar Marcu vrea în mod special să înțelegem că este vorba despre un număr foarte mare. Să urmărim deci acest episod care se înscrie în cele trei legate de ziua sabatului. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să-l poată învinui. Întrebarea care apare aici este, nu cumva omul a fost pus intenționat acolo? Părerea mea este că da. Celălalt incident petrecut în ziua de sabat avusese loc afară, în lanurile de grâu, un loc neutru. Acum este sabatul în sinagogă și acesta este un loc sacru. Domnul Iisus vindecase mulțimile. Fariseii știau că dacă îl puneau pe acest om cu mâna uscată în calea lui Iisus, el îl va vindeca după ce va intra în sinagogă. De fapt, fără să-și dea seama, ei făceau un compliment Domnului Iisus. Ei știau că era milos, dar pe ei interesa altceva. Voiau să poată spună că Iisus a încălcat sabatul vindecând un om în acea zi. Dușmanii Domnului Iisus așteptau cel mai mic pretext pe care l-ar fi putut invoca pentru a-l acuza. Și n-au avut mult de așteptat, pentru că iată ce a făcut Domnul. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Domnul va face ceva aici. El îi cere omului cu mâna uscată să vină și să stea în mijloc, pentru că vrea să spună ceva pentru ei toți cei prezenți acolo. Apoi le-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuiva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Oamenii aceia au învățat să nu-i răspundă pentru că au observat că intră în încurcătură de fiecare dată când o fac. Atunci, rotindu-și privirile cu mânie peste ei și mâhnit de împătrirea inimilor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Acum Domnul Iisus trece de tradiție pentru a ajunge la esența scopului lui Dumnezeu în ceea ce privește ziua de sabat și rostul pe care l-a avut inițial pentru poporul evreu. Ei nu puteau răspunde pentru că știau că s-ar fi învinuit singur dacă ar fi făcută. Observați aici că Domnul Iisus privește în jur cu mânie. Rețineți lucrul acesta. Iisus poate fi mânios. Dr. Graham Scrooge remarcă faptul că timpul la care este folosit cuvântul în limba greacă indică o mânie temporară, de scurtă durată. Dar cuvântul grecesc tradus aici prin mâhnit este folosit la prezentul continuu, ceea ce denotă o mâhnire, o întristare continuă. Cu alte cuvinte, Iisus și-a rotit privirea cu o străfulgerare de mânie în jurul lui, întristat de împietrirea inimilor, acesta fiind un sentiment pe care îl purta în inimă și care îl urma ori încotro mergea. Iisus a avut mereu în inimă această întristare apăsătoare din cauza împietririi inimilor. Iisus îl vindecă pe omul cu mâna uscată. Era ziua de sabat, dar pentru că sabatul este făcut pentru om și pentru că el este domn și al sabatului, Iisus l-a vindecat pe acest om în ziua de sabat. Acesta a fost punctul de ruptură dintre Iisus și conducătorii religioși iudei. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Din cauza acestor două incidente, ambele petrecute în ziua de sabat, acești agenți ai urii și-au pus în gând să-L omoare pe Iisus și nu au renunțat la acest gând până nu L-au văzut răstignit pe cruce. Acesta este începutul complotului care urma să ducă la prinderea Domnului Iisus și condamnarea Lui la moarte. Însă mai era mult până atunci. Chiar dacă liderii doreau pierderea Domnului, popularitatea Lui era într-o permanentă creștere. Iisus s-a dus cu ucenicii Săi la mare. După El a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului. Când au auzit tot ce făcea, au venit la El. Observați că acum vin oameni din diferite părți și îl urmează pe Domnul. Domnul s-a retras strategic la vremea aceasta pentru că, așa cum spuneam în altă parte, nu sosise încă ceasul Lui. Mai târziu, El vine și înfruntă pe toți oponenții Săi în Ierusalim, dar acum se retrage, iar mulțimile de oameni îl urmează. Dacă veți căuta pe o hartă toate locurile prin care a mers Domnul Iisus, veți vedea că ele acoperă o arie foarte întinsă. Oamenii din toate aceste locuri vin să-L asculte pe Domnul Hristos. Acum El are de înfruntat un alt fel de pericol. De data aceasta nu mai este vorba de conducătorii religioși, pentru că ei se temeau de mulțimi. Domnul Iisus este în pericol de a fi copleșit de mulțimi. Ați văzut cum sunt protejate în ziua de astăzi celebritățile de mulțimea de admiratori. Observați ce face Domnul Iisus. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o cărăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, căci El vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre El ca să se atingă de El. Mulțimile de oameni nu numai că îl împiedicau pe Iisus să-și facă lucrarea, dar chiar îi puneau viața în pericol. Oamenii număr foarte mare îl împingeau din toate părțile. Ni se spune că El a vindecat pe mulți. Nu puteți reduce cuvântul mulți la o cifră anume, dar mulți înseamnă mulți. Evangheliile ne relatează numai câteva exemple de vindecări în masă, cazuri în care ni se spune că Iisus i-a vindecat pe mulți. Deznădejdea oamenilor este de asemenea importantă. Omenirea are o nevoie disperată de Dumnezeu. Și noi toți facem parte din această mare familie. Toți avem nevoie de El. Pentru că El este acela care are o autoritate deosebită. Din păcate, și diavolii o recunosc mai bine uneori decât noi oamenii. Duhurile necurate când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea Lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar El le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-L facă cunoscut. Duhurile necurate L-au recunoscut pe Iisus. Vom păstra acest subiect pentru mai târziu, pentru că vreau să vorbesc despre ce înseamnă a fi posedat de demoni la timpul potrivit. Există așa ceva astăzi în ceea ce se numește închinarea la Satan. Aceste lucruri se întâmplă astăzi la scară destul de mare, din păcate. Dar Iisus nu a dorit mărturia lumii din adâncuri. Duhurile necurate au recunoscut că Iisus era Fiul lui Dumnezeu, însă El nu dorea să primească mărturia lor. Acum începem să vedem scopul suveran al lui Dumnezeu în alegerea și numirea celor 12 apostoli. În urmă, Iisus a suit pe munte, a chemat la El pe cine a vrut și ei au venit la El. Ar fi bine să notați acest lucru. Fie că ne place, fie că nu, Domnul este Cel care face alegerea. Nu voi m-ați ales pe mine, ci Eu v-am ales pe voi. Și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele Meu să vă dea. Sunt cuvinte consemnate de Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 15, versetul 16. Nu este lipsit de reverență să spunem că, de vreme ce El i-a ales pe ei și nu ei L-au ales pe El, Domnul este responsabil pentru acești ucenici. Este o adevărată mângâiere să știm acest lucru. Dumnezeu v-a mântuit. A început în voi o lucrare bună și va rămâne alături de voi, dragi prieteni. El vă va duce cu bine la linia de sosire. Asta înseamnă acest lucru. Și când Domnul cheamă, ucenicii răspund. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimite să propovăduiască. Le-a dat și putere să vindece bolile și să scoată dracii. Aceasta este chemarea finală adresată apostolilor. Aici devin ei, de fapt, apostoli. Și tot aici sunt trimiși cu o însărcinare specială. Domnul însă nu-i va însoți. Nu va fi cu ei fizic. Marcu nu ne oferă niciun fel de detalii aici, dar în Evanghelia după Matei, capitolul 10, începând cu versetul 5, ne este redat mesajul și ne sunt arătate și metodele pe care trebuiau să le adopte în această însărcinare, anume ucenicii care plecau. Numele apostolilor apar în versetele 16 până la 19. Să trecem și noi prin această listă a celor 12 apostoli. Primul în toate listele cu apostoli este Simon Petru. Apoi Iacov, fiul lui Zebedei, este al doilea. Ioan este fratele lui Iacov. Andrei, fratele lui Simon Petru. De obicei, el este trecut alături de fratele lui în alte liste. Filip. Apoi Bartolomeu, care mai este numit și Natanael. Îl avem aici și pe Matei, apoi Toma, Iacov, fiul lui Alfeu, Tadeu, care mai este numit și Iuda sau Levi, Simon Cananitul și Iuda Iscarioteanul. Aceștia sunt oamenii pe care i-a ales Iisus. Dar iată că cei de acasă nu înțeleg ce se petrece cu Domnul Iisus Hristos. Au venit în casă și s-au adunat din nou norodul, așa că nu puteau nici măcar să prânzească. Rudele lui Iisus, când au auzit cele ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau, și-a ieșit din minți. Marcu ne impresionează prin descrierea unei vieți pline de acțiunea lui Iisus. În această evanghelie vedem cât de ocupat este Domnul. Observați reacția prietenilor lui. Dacă un om își dedică viața unei cauze nobile, dar pământești, este aplaudat. Muzicianul, atletul, omul de afaceri, artistul, politicianul care se dedică muncii sale, este recunoscut pentru devotamentul său total. Dar dacă un om se dedică total cauzei lui Dumnezeu, este etichetat drept fanatic. Și cărturarii care se pogorâsere din Ierusalim ziceau, este stăpânit de Belzebul, scoate dracii cu ajutorul Domnului dracilor. Belzebul era un zeu păgân, căruia evreii atribuiau supremația printre duhurile rele. Iisus i-a chemat la el și le-a zis în pilde, cum poate satana să scoată afară pe satana? Dacă o împărăție este dezbinată împotriva ei însăși, împărăția aceea nu poate dăinui. Și dacă o casă este dezbinată împotriva ei însăși, casa aceea nu poate dăinui. Tot astfel, dacă satana se răscoală împotriva lui însuși, este dezbinat și nu poate dăinui, ci s-a isprăvit cu el. Pe scurt, Iisus spune că nu poate scoate demon prin puterea demonilor, pentru că aceasta ar fi ca și cum o casă ar lupta împotriva ei însăși. Nimeni nu poate să intre în casa unui om tare și să-i jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe omul acela tare. Numai atunci îi va jefui casa. Trebuie mai întâi să legi pe un om puternic dacă vrei să-i jefuiești casa. Acest lucru este adevărat și aici. Domnul Iisus nu face acest lucru prin puterea lui Satan, pentru că ar însemna că Satan luptă împotriva lui însuși. Adevărat vă spun că toate păcatele și toate hulele pe care le vor rosti oamenii li se vor ierta. Dar oricine va huli împotriva Duhului Sfânt nu va căpăta iertare în veac, ci este vinovat de un păcat veșnic. Aceasta pentru că ei ziceau, are un duh necurat. Acesta era păcatul de neiertat atunci. Astăzi nu ar mai putea fi comis în acest fel. În primul rând, oamenii aceia le aveau printre ei pe Fiul lui Dumnezeu, cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi. Și tocmai pe el îl acuză că scoate demoni cu ajutorul lui Belzebul când el îi scotea prin puterea Duhului Sfânt. Astfel, ei respingeau lucrarea două persoane ale Dumnezeirii, mărturia Fiului și mărturia Duhului Sfânt. Aceia manifesta o atitudine de necredință care consta într-o permanentă respingere a lui Hristos. Ei se împotriveau Duhului Sfânt. Așa ceva era de neiertat. Astăzi este greu să faci un astfel de păcat, dacă prin aceasta înțelegem că un om poate comite un păcat, după care vine înaintea lui Dumnezeu cu pocăință și Dumnezeu nu l-ar ierta. Hristos a murit pentru toate păcatele noastre, nu numai pentru unele. El a murit pentru toate păcatele, în afara păcatului de neiertat. Nu este posibil ca astăzi cineva să comită un păcat pentru care să nu poată fi iertat de Dumnezeu. Însă, dacă nu are o atitudine de pocăință, dacă nu vine înaintea lui Dumnezeu, atunci păcatul acela rămâne neiertat. Să mergem mai departe. Atunci au venit mama și frații lui și, stând afară, au trimis să-l cheme. Mulțimea ședea în jurul lui când i-au spus: iată că mama ta și frații tăi sunt afară și te caută. El a răspuns: cine este mama mea și frații mei? Apoi, aruncându-și privirile peste cei ce ședeau împrejurul lui: iată, a zis el, mama mea și frații mei, căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela mi-este frate, soră și mamă. Acum, dragi prieteni, ceea ce spune Domnul Iisus este foarte important, pentru că Domnul folosește cuvintele transmise lui drept pildă pentru un adevăr foarte important. Îmi imaginez că Domnul Iisus era probabil așezat pe ceva sau poate chiar se plimba prin mijlocul acelor oameni când iată că vin cei care aduc mesajul. El se adresa oamenilor și probabil acei mesageri nici măcar nu au așteptat ca el să termine, ci au intervenit întrerupându-l. Domnul prinde din zbor cuvintele lor și le folosește pentru a specifica care sunt termenii relației ce va fi între el și cei ce vor crede în el. Este atât de important să înțelegem cât de mare este această onoare pe care Dumnezeu ne-o face. El ne face prin Domnul Iisus o parte a familiei sale. Iată ce spune Pavel galatenilor: și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. În epistola adresată romanilor, Pavel spune următorul lucru: și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Iată ce mare este dragostea lui Dumnezeu. Ea aduce eliberarea, ea aduce înfierea, ea aduce pacea și liniștea și dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Este foarte important să înțelegem aceste lucruri, pentru că este important să fii într-o relație corectă cu Dumnezeu în Hristos Iisus, prin primirea Lui ca mântuitor personal. Astfel avem dreptul să fim copii ai lui Dumnezeu și această calitate de copii ai lui Dumnezeu ne aduce o extraordinară binecuvântare.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.